Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný host, respektíve hostka, je už na svojom mieste, popíja kávičku a usmievame sa na seba, pretože je nedeľa, je krásny deň, ešte sa stále oddychuje, ale my máme o dôvod naviac, pretože zajtra je deň srdca a už koho iného by som si mohol takto pozvať deň pred dňom srdca ako kardiologičku, dokonca primárku. Ivana Šošová, dobrý deň, dobré ránko, vitajte.
Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Ja musím povedať, že samozrejme, že by som nemal to tak kategorizovať, že sú doktori a doktori, lebo niekto sa stará o kožu, niekto o vlasy, niekto o nejaký iný orgán, ale kardiolog to je vždy tak, si tak predsa len to srdce je tak ako, že bez srdca sa absolútne nedá žiť, nejaký žlčníček, akože môžem oželieť a aj to tak povie, že mám to na srdci, zo srdca ti prajeme a to mám stále tak pri srdiečku. To srdce je také centrum pomyselné človeka, že ten, tá kardiológia predsa len tak znie strašne vznešenie. Kedy ste sa vy rozhodli, že keď teda vôbec budete študovať medicínu, že sa dáte na toto, že idete fakt tým ľuďom šáhať na srdiečka?
Bolo to tak, že v našej rodine nikto nebol lekár domov. Takže možno to je také niečo, nie úplne že bežné, lebo veľa, veľa spolužiakov som mala práve.
Presne
že
tak.
To boli deti alebo vnúčatá lekárov. Takže v našej rodine nikto nebol lekár a ja som dokonca po vysokej škole začala študovať úplne inú školu, ekonomickú v Nitre, teda ekonomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej.
Ale?
Ale po roku som zistila, že toto má tak nejako asi, to nie je celkom to, čo by som chcela a rozhodla som sa, že tak skúsim to na tú medicínu. Ja som o tom už aj predtým uvažovala, ale boli také iné rodinné situácie, nebudem rozobrať, to nie je až také podstatné, prečo som teda zostala v tej Nitre. A v Nitre, teda keďže v Nitre medicína nie je, tak som si vybrala tú poľnohospodársku školu, ale po roku som zistila, že teda toto sa nedá.
Že mám len jeden život a chcem robiť naozaj to, čo chcem.
Áno, že toto si nedá sa obetovať celý život, tak som si teda potom povedala, že skúsim tú medicínu. Dostala som sa tam, vyštudovala som ju, ale ešte aj keď som končila, priznám sa, nemala som cieľ, že kardiológia bude to presne čo, kde zakončím a kde skončím.
Nechcem to tak akože podsúvať, ale to mi príde také naozaj, že či to není akože fakt, že príliš také až zložité, komplikované, že predsa len to srdce, tam sa nejaká chyba veľká neodpúšťa, takže že vás to tak napadlo, že ale idem do toho, že fakt toto chcem.
No vzniklo to, alebo dostala som sa k tomu, ako vo väčšine vecí v mojom živote niekedy ako, tak ako keby náhodou, že ma tam ten život priviedol, že ani to nebolo, že strašne toto takto idem za tým za každú cenu, ale prišla príležitosť a som sa jej nejako zhostila.
No ale viete, že náhody neexistujú. Inak by ste teda nielen bola, že kardiologička, vy ste primárka a to znamená, že asi v tom, čo robíte, ste dosť dobrá. Ale ešte z Nitry do Bratislavy a potom až v podstate na post primárky je celkom taká, že to nepreskočíme. Povedzte mi, že ako sa to udialo?
Áno, nebola to taká rýchla cesta zase. Ja som po škole nastúpila na také pracovisko, ktoré už v súčasnosti myslím ani neexistuje. Volalo sa to, že Ústav preventívnej a klinickej medicíny a tam bolo oddelenie imunológie. V tom čase, však vlastne sú stále, ale v tom čase veľmi taký perspektívny, rozvíjajúci sa odbor. Mňa to bavilo aj počas toho štúdia. Ja som tam teda prišla, už nebohý pán docent Ňulaši, ktorý bol prednostom toho ústavu a teda tej kliniky imunológie, tak ma prijal do zamestnania, začala som tam robiť. A samozrejme, tá cesta tých mladých lekárov, alebo teda tých, čo chcú stať nejakými špecialistami, tak ona trvá nejaké roky a treba tam nejaké cirkulácie na iných pracoviskách. A proste, aby som mohla byť imunológ, musela som najskôr spraviť atestáciu z internej medicíny. Tak ja som z toho pracoviska išla na Kramáre na prvú internú kliniku. A na tej prvej internej klinike v tom čase pôsobil aj pán profesor Fabián, ktorý sa veľmi krátko na to, bol tam asi neviem, mesiac, dva, sa stal riaditeľom Ústavu srdcových a cievnych chorôb a keďže z tej kliniky nás tam poznal, tých cirkulantov, proste jedného dňa mi zavolal, že či by som ako imunológ nechcela ísť robiť do Ústavu srdcových a cievnych chorôb, lebo mal víziu, ktorá sa nakoniec aj naplnila a sa mu podarila, že zaviesť na Slovensku systematický program transplantácie srdca. Uh-huh. A keďže transplantácie súvisia s imunológiou pomerne veľmi intenzívne, tak vlastne chcel, aby v tom programe a všetko bol aj jeden teda z toho tímu bol aj imunológ. Ja som síce vtedy ešte atestáciu nemala, ale už som bola krátko pred ňou a ja už som aj dokonca na tom ústave preventívnej klinickej medicíny a na tom oddelení imunológie robila v tzv. HLA laboratóriu, čo je dôležitá súčasť tých vyšetrení pred transplantáciou, či už obličky srdca. No a takto sa teda stalo, že v roku 1997 som nastúpila do Ústavu srdcových a cievnych chorôb a už vlastne do novej budovy a presťahovaného. A ten
kedy sa to už volal Národný ústav?
Ten sa už potom volal Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. A tam som teda začala robiť na transplantačnom oddelení a to bolo v 97. roku a v 98. sa aj v marci uskutočnila prvá úspešná transplantácia srdca na Slovensku a vlastne odvtedy ten program doteraz je stále živý, existuje zavedený a proste je to jedna vrcholová medicína a naozaj vrcholová škála.
Akože to, a mne aj akože lajkovi to príde, že niekomu vôbec, že vymeniť srdce, že transplantácia, že to už asi fakt, že no, je jasné, že sú rôzne disciplíny, ale to je, že veľká vec. A ja si to dokonca aj pamätám, že to bola obrovská sláva, že to, keď to bolo také medializované, ja som mal vtedy pocit dokonca, že to, keď sme vyhrali majstrov sveta v hokeji, že to už je čo, že vlastne na Slovensku sa toto dá. A poďme si trošku predstaviť ten samotný ústav, hovorili si, že nová budova, ale naozaj to už je, to asi nie, jedna z mála vecí, kde sa dá fakt povedať, že národný, že tam, keď človek príde a ja som tam teda pred pár týždňami tak vošiel a veľmi ma to tam zaujalo, veľmi príjemne, že aká príjemná atmosféra je tam. Asi sa tam človek nechce ocitnúť len tak, že z vlastnej vôle, lebo keď má človek problém so srdcom, tak je to asi problém, ale teda už keď som tam vnútri bol, tak to bolo veľmi príjemné, že všetci, každý jeden personál, kohokoľvek som stretol, tak bol taký akože pokojný, usmiatý. A asi to máte akože celkovo také DNA toho ústavu, ale poďme sa to teraz na to pozrieť celkovo, že aké sú tam časti, lebo mňa tam čakala taká vaša kolegyňa, ktorá mi povie, že nie, poď cez túto časť, takže aké sú tam tie časti?
Poviem tak, ako také základné rozdiely, máme dve časti, dospelú časť a detskú, lebo nie je úplne od začiatku, ale už viac rokov je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb detské kardiocentrum. Čiže, a budem teda hlavne hovoriť o tej dospelej, lebo teda pôsobím tam, ale v podstate aj tam to rozdelenie, čo poviem, čo je u dospelých, v podstate platí aj pre deti. Taká tá vstupná brána, okrem teda priestorovo, že vestibul, ale je práve to ambulantné oddelenie, ktoré teda som súčasťou. A to je vlastne taká, tam vlastne prichádza prvý kontakt, dá sa povedať. Hej. Tam prichádzajú pacienti, môžeme si potom povedať, že aký, nie je to úplne tak, úplne, že niekto ide z ulice a sa zastavia, ja som, vyšetrite ma, či nemám náhodou niečo so srdcom, ale teda má to nejaký systém, nejaký spôsob, ako tam pacienti prichádzajú, čiže ambulantné oddelenie a potom sú tam lôžkové oddelenia a kliniky a dá sa povedať, že než dá sa. Sú tam oddelenia, ktoré pokrývajú úplne kompletné spektrum všetkých diagnóz výkonov kardiovaskulárnej medicíny. Čiže oddelenia kardiologické alebo kardiologická klinika, angiologická klinika. To sú vlastne srdce, kardiosrdce, angiocievy. To sa týka ako keby tej internej časti chorôb. A potom je kardiochirurgická, to je to, čo že už sa operuje, čiže operácie srdca, ale aj angiochirurgická, čiže aj to máme. Samozrejme je tam ARO, intenzívne lôžka, je tam oddelenie akútnej medicíny, čo je vážna vec, lebo v podstate všetky infarkty idú cez oddelenie akútnej medicíny. Potom je tam oddelenie A aritmológie a kardiostimulácie tiež jedna veľká oblasť a teda veľké spektrum pacientov, čo tam chodí. Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, to je vlastne to, kde som je nastúpila, ale v súčasnosti je už oveľa väčšie, rozrastenejšie, robí oveľa väčšie spektrum výkonov. A potom samozrejme laboratórne vyšetrenia, alebo teda oddelenie laboratórnej medicíny. Potom oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, to sú vlastne, kde, keď sú pacienti operovaní, tak treba ich uspať a treba ich v tom akútnom štádiu monitorovať a veľmi dôsledne sledovať. A to je všetko. Dokonca máme ešte rehabilitačné oddelenie, ktoré sa stará tak o pacientov, ale aj o nás zamestnancov. Čiže celé spektrum.
Celé spektrum. A teraz som rád, že nechcete po mne, aby som to celé zopakoval, ale keď už len to, čo ste teraz povedali, tak mi to fakt príde, že to je taký, že kolos, ktorý treba nielenže riadiť a aby to všetko klapalo ako hodinky, pretože predpokladám, že všetky tieto veci sú na seba naviazané, že niekedy človek priamo z tej ambulancie bude domov s nejakými radami, liekmi a tak, alebo možno, že už rovno postupí o dvere ďalej a tak ďalej a tak ďalej, až toho človeka zase dáte kvázi naspäť do normálneho života a je mu lepšie. A že aj k vám teda samozrejme nie je človek z ulice, však ani by to asi málo koho napadlo, že tuto ma tak nejako že pobolieva, že sa tu u vás zastavím. Čiže idem svojej, dajme tomu, obvodnej lekárke, alebo však asi tie nejaké príznaky a o tom sa budeme za chvíľku rozprávať. To nie je tak, že zo dňa na deň to väčšinou človek, ak naozaj to neprehliada, tak to vidí, že sa niečo deje. Takže má za sebou nejaké vyšetrenia, je tým pádom odporúčený k vám. Dostaje sa k vám. Čo to znamená, že čo ma čaká, keď príjem na tú ambulantnú časť?
Áno, pacienti, ktorí prichádzajú k nám, vo väčšine prípadov, občas to môže samozrejme urobiť, alebo aj urobí aj skúsený všeobecný lekár. Pokiaľ dobre zhodnotí a pošle, prichádzajú aj takí. Ale absolútna väčšina našich pacientov prichádza od takzvaných spadových, alebo teda ich ošetrujúcich kardiologov ambulantných po celom v podstate Slovensku. Keďže my sme jediné pracovisko takzvaného 5. typu, lebo práve preto, že máme aj ten transplantačný program a program mechanických podpor. Ale teda sa vrátim k tomu, že akí pacienti k nám chodia, čiže odporúčia ich vo väčšine prípadov špecialisti, čiže kardiologovia, angiologovia, internisti, neurologovia, niekedy gynekologovia, chirurgovia.
Čiže vlastne ak tomu rozumiem, som z Levíc, alebo ja neviem, z Popradu, tam môj kardiolog vyhodnotí, že tak toto nie je len tak, že túto na nejaké lieky, ktoré ja vám viem predpísať, ale túto sa budeme musieť baviť o nejakom možno aj zásahu, takže tým pádom ten človek spadne do Národného ústavu a príde k vám do ambulancie, hej? Čiže vy vlastne ako ďalej pokračujete v tom procese, ktorý on začal, až to môže teda skončiť, alebo no nemyslím zlom, ale že tým pádom sa ide na tú, ako si to povedali,
piaté kategórie, alebo piatý stupeň, ako je to teraz tá nová kategorizácia
taký piatý nemocnic. Element.
Čiže áno, a je to vlastne jediné kardiovaskulárne pracovisko na Slovensku, lebo práve ten transplantačný program nie je nikde inde.
Dobre, a teďže aj u vás na tých ambulanciách to sú, opäť, to sú kardiologovia, ktorí toto celé musia veľmi vážne akože posúdiť, prebrať mnoho vyšetrení.
U nás sú kardiologovia, samozrejme to je o tej časti, ktorá je ako moja špecializácia, ale tým, že som primárom celého oddelenia, tak samozrejme patria podobne aj angiologické, to sú tie cievné ambulancie, ale aj angiochirurgické, čiže cievnochirurgické, aj kardiochirurgická. Potom máme ambulanciu hematologickú, gastroenterologickú, anesteziologickú. A to je ale, tieto sú takzvané, tie ďalšie sú pridružené a vlastne slúžia pre tých našich pacientov, ktorí už sú u nás hospitalizovaní, alebo sú niekedy musia byť takzvané dispenzarizovaní, že, alebo že sú opakovane vyšetrovaní kvôli tomu, že treba to nejako doriešiť, kým toho pacienta zhodnotíme, že je tak stabilný, alebo je s ním to tak dobre, že sa môže vrátiť naspäť k tomu svojmu kardiologovi v nejakom okresnom meste do tej ambulancie. A tu by som možno podotkla, že tí špecialisti, či už tí kardiologovia, internisti, neurologovia, angiologovia, sú veľmi dôležitá súčasť tej spolupráce s nami, samozrejme, lebo oni sa na nás s dôverou obracajú a posielajú nám tých pacientov, alebo teda tie žiadosti o ich vyšetrenie, my tých pacientov potom predvoláme, vyšetríme a teda zhodnotíme a presne ste to dobre vystihol, že väčšinou sú to pacienti, kde už treba niečo viac ako len, nie len, to nechcem povedať, že len, lebo liečba alebo medikamentozná liečba, tabletková liečba je veľmi dôležitá súčasť kardiológie, to treba povedať. A v mnohých prípadoch je vlastne zásadná a výborne funguje. Ale niekedy sú nálezy také, že treba buď tzv. Intervenčné vyšetrenie alebo nejaké operačné, proste nejaký zásah, či už kvôli chlopňovému ochoreniu, kvôli ochoreniu ciev, kvôli ochoreniu, kvôli arytmiám, a že niekedy už treba ako keby to vyššie, čo už nevie ten kardiolog v rajone alebo v spádovi, akokoľvek je šikovný a našťastie sú šikovní, tak to nevie vyriešiť.
A teraz, že kedy to je taká, alebo aký je rozdiel v tom, keď to je akútne a keď to je také, že plánované, že OK, nemusí to byť hneď teraz, zajtra, pozajtra, že, ale bude to treba urobiť.
Našťastie väčšina tých výkonov alebo tých pacientov, ktorí prichádzajú a aj potrebujú nejaké riešenie, tak našťastie väčšina je kvázi elektívne. To znamená, že dá sa to naplánovať a to je vždy lepšie ako tie akutné, lebo samozrejme v akutnom štádiu robiť niečo je vždy s väčším rizikom. Ale sú situácie, keď sa to odložiť nedá a to sú, príklad poviem, napríklad disekcia aorty. Tá proste neznesie odklad ani len chvíľočku, lebo to je ako keby natrhnutie alebo prasknutie, čiže tá okamžite ide na áro, na to oddelenie anesteziológie, intenzívnej medicíny a okamžite ide na operačný stôl. Takže áno, aj také sa nám ustalo, že teda bol
pacient... Čiže príde na ambulanciu, ale okamžite sa to musí riešiť.
Áno, že pacient, povedzme, prišiel na ambulanciu, že toto mi našli na CT-čku, ale on prišiel po svojich a tak si mi hovorím, a to asi ani nebude pravda. A potom sme to overili, pozreli a pravda to bola a v ten deň bol pacient operovaný. Takže naozaj stane sa aj takáto akutná vec, ale teda, alebo napríklad príde s akutným infarktom a ten, ale nejde hneď, povedzme, na operačný stôl, ide na tzv. Katetrizačný stôl a tiež sa teda vyšetrujúci cievy a spriechodní sa tá uzavretá cieva, ktorá vlastne spôsobila infarkt. Takže taký, to sú tie najčastejšie akutné veci, práve tieto tzv. Akutné koronárne syndromy, to je asi najčastejšia akutná vec v kardiológii, a ktorá si hneď vyžaduje nejaké riešenie. No a potom tieto disekcie, to je bez debaty a niekedy niektoré arytmie, ktoré si zaslúžia, ale nemusí to byť ani, že oni by možno aj počkali do druhého dňa, ale zase nie dlhšie. Takže naozaj, keď príde a vidíme, že ten pacient sa nemá dobre, aj to je dôvod na akutné prijatie a nejaké akutné riešenie.
No, tých dôvodov, prečo sa takéto človeku prihodí, je samozrejme asi veľké množstvo. Niektoré sú možno také, že až geneticky dané, vekom dané, možno niekedy, ja som dokonca aj také, že aj pohlavím, že teda tí muži majú väčší taký sklon k problému so srdcom alebo s tlakom a tak ďalej a tak ďalej. No a keď som teda si takú krátku prípravu robil, tak som, ja nie, že ani s veľkým prekvapením, ale že stále to tak je, že úplne príčina číslo jedna takých tých predčasných úmrtí alebo vôbec úmrtí v tej západnej časti pologule, nehovorím, že východ, západ, ale ako keby tá západná kultúra, je práve, sú to tie srdcovo-cievne ochorenia. A prečo tomu tak je, keď už dlhé desiatky rokov to vieme, že čo robiť, čo nerobiť, alebo aspoň si tak myslíme a stále robíme. Takže aké sú také najčastejšie možno aj príčiny a najčastejšie možno také tie zlyhania, ktoré robíme zle a nabíjame si na problémy so srdcom a s cievami?
Tie kardiovaskulárne ochorenia skutočne patria k najčastejším príčinám úmrtí, asi 40% populácie, a to tak na Slovensku aj vlastne vo svete, aj v tých vyspelých krajinách zomiera práve na kardiovaskulárne ochorenia a považuje sa to teda za civilizačné ochorenie. Znamenalo by to, že vlastne keď sa máme dobre, sme civilizovaní, dobre si žijeme, sme v takomto prostredí, tak že prečo nás to dobieha? Má to v podstate dva aspekty. Jeden je, že dlhšie žijeme. Skutočne ten priemerný vek sa v porovnaní s pred 50 rokmi výrazne predĺžil.
Tak to som sa na to nepozeral. To vlastne áno, že keď človek umieral tak nejak v 60-ke, tak sa mu niektoré veci proste nestihli prejaviť, hej?
Presne tak. Čiže ten vek je hra proti nám v tomto smere, v tom vývoji tých kardiovaskulárnych ochorení, tých takých, čo nás najviac zabíjajú, tie sú na podklade aterosklerózy, tak aby som to povedala, alebo degeneratívnych procesov, ktoré máme všade v tele, ale keď sa to teda prejaví na cievách a na srdci a na tých chlopniach, tak to má tie vážne zdravotné posledky. Čiže to je jedno. A druhá vec, teda o tom sa hovorí, že, a nie, že sa hovorí, je to pravda, že prestávame sa hýbať, málo sa hýbeme, máme ten sedavý spôsob života, máme nadbytočný príjem energie, čo neznamená, ale že to je aj živín, že dobrých, ale práve tú energiu pripisuje sa k tomu samozrejme fajčenie, stres, málo spánku, nie dobré vzťahy, také celé unaháňané, čiže toto sú také dva póly. Jedno je to starnutie a to je nezmeniteľné, s tým nič neurobíme.
Predĺžila sa dĺžka života a basta. A ono dokonca, niektoré tie východné kultúry to majú až tak, že ak by človek sa narodí s predurčeným počtom úderov srdca, tak to oni nejak vysvetľujú a tým pádom, a presne ako hovoríte, keď sa človek dožije istého veku, takže vlastne prirodzene človek stárne a keď stárne, áno, koža, stárnu, ochabujú svaly, fajn, s tým sa dá, ale keď človeku stárne srdce a cievy, tak tam si nabiehame v podstate na taký až na životný problém, teda akutný, ale tomuto všetkému sa dá ako keby tak trošku predísť alebo oddialiť to a vy všetko toto, čo ste povedali, opäť niekde som čítal, že kým pred 100 rokmi nás zabíjalo to, že sme boli hladní, teraz nás zabíja to, že sme príliš najedení. Vy ste to aj tak povedali, že vlastne ten prílišný príjem tej potravy alebo tej energie, to je ešte možno dôležitejšie povedať, že ani veľakrát tí obézni ľudia nie sú vlastne podvýživení. Tak je to tak, keď vidíte niekoho k vám prichádzať, ako vidíte, že čoho je najviac na Slovensku? Obézných ľudí, fajčiacich ľudí, vystresovaných ľudí, alebo sú to faktory, ktoré tak spolu nejak väčšinou si podávajú ruku?
Ono to spolu veľa súvisí. Naozaj je to ako také puzzle, taká skladačka a má to viacero tých zložiek a oni keď sa poskladajú, tak potom vytvoria ten tzv. Obraz kardiovaskulárneho rizika. A do toho patria faktory životného štýlu, veľmi dôležité a myslím, že o tom by sa určite malo rozprávať, lebo to je dobre vedieť už pomysme, v detskom veku. Hej? A určite deti k tomu, že áno, že čo nám škodí a neviem čo. A potom sú to diagnózy, ktoré zhoršujú ten stav srdca a ciev, ktoré sú na pohľad nie až také vážne, príklad poviem vysoký tlak, to je až také, alebo vysoký cholesterol, to nie je až také strašne vážne, ale keď to dlho trvá, pôsobí to viacero rokov, takže tak to ten devastačný efekt bude mať.
Vy ste spomenuli pred malou chvíľkou vysoký tlak a tiež aj cholesterol. A to sú také dve veci, kde sa chcem tak trošku pozastaviť. Lebo vysoký tlak sa hovorí, že to je tichý zabiják, alebo že vysoký tlak nebolí, alebo necítime ho a tak. Aj keď asi sú také dymové signály, ktoré by si človek mohol všimnúť. Prečo je ten vysoký tlak tak zanedbávaný dlho a potom väčšinou človek na to príde, keď už potrebuje možno aj nejaké zásahy lieko, a tak ďalej a tak ďalej. Kde sa ten vysoký tlak vezme?
Vysoký tlak sa vezme tak, ako tie kardiovaskulárne choroby, že tým, že starneme, tak on príde. Ale tiež tých faktorov je veľa. Jednak je genetika, to je pomerne vážna vec, ale potom sú tie faktory životného štýlu, tá stráva, nehýbanie sa, veľa soli, fajčenie. Toto všetko k tomu prispieva. Stres, málo spánku a vlastne ten tlak prichádza aj práve aj tým vekom tie cievy sa zostávajú stuhnuté.
Nie sú také elastické.
Áno, presne tak. Aj to prispieva k vysokému tlaku. A za to veľmi dobre hovoria štatistiky, že 40-tníkov má asi 40% vysoký tlak. 30-40.
Fakt?
80-tníkov 80%. Čiže čím sme starší, tak naozaj ten vysoký tlak tam...
Toto ste tak povedali, že sa zamyslel, že už 40-tníci, že už 40% má.
Ale, 40%.
No a to ste povedali, že 40-tníci, teda týka sa to hlavne mužov?
V tomto prípade sa to týka hlavne mužov, lebo u žien do menopauzy ženy sú na tom lepšie. Oveľa. Sú chránené práve estrogénmi. Čiže do tej 50-ky, alebo v priemere vek žien menopauze je asi 51 rokov priemerný. Takže do toho veku sú na tom ženy lepšie naozaj. Muži majú tlak vyšší. Ono to vlastne závisí, alebo už ide od puberty. Chlapci majú o niečo vyšší tlak. Nehovorím, že majú hneď vysoký tlak, ale Jasne. Majú o niečo vyššie hodnoty ako dievčatá. A do tej menopauzy sú teda na tom muži, do menopauzy žien sú na tom muži horšie. A po menopauze sa to vyrovnáva, dokonca potom v tých vyšších vekových kategóriách sú
tie
na tom
to dajú, hej,
horšie aj až tie ženy, ale mm-hmm, zase to aj tiež súvisí s tým, že ženy dlhšie žijú o niečo, aha, ako muži. Takže, ale tam už sa to potom vyrovnáva, tam je to rovnako.
Ja si to predstavím ako taký človek, ktorý má technickú školu, že jednoducho, keď v potrubí je vyšší tlak, tak sa to potrubie viacej opotrebováva. A je to presne o tom, že tie žily a ten cievny systém, keďže jednoducho musia zvládať väčší tlak, tak tam sa potom môže v tých zákutiach, ohyboch diať niečo, teda keď hovoríme o tom príjme k tomu cholesterolu a tak ďalej, že to akoby ucpávanie, takže ten prietok opäť spraví to, že zase tam je vyšší tlak a toto sa nakoniec až teda k tomu srdiečku nejakým spôsobom dostane. Takže dobre si to predstavujem, že preto to je ten tlak ako keby problém.
Áno, dobre si to predstavujete, je to presne v tom, že tá turbulencia, tie nárazy toho, tých tlakových vln vlastne mm-hmm, na stenu ciev, ale spolu s ďalšími faktormi, lebo aj s fajčením, aj teda s tou niezdravou stravou, cukrovkou, to je celý veľmi teda vážny problém v tomto celom. Čiže keď tam pôsobí tých faktorov viac, vytvárajú tzv. Endotelovú dysfunkciu. Endotel mm-hmm, je výstelka, vnútorná výstelka ciev a tam vlastne vznikne taký ako neinfekčný zápal, taký mikrozápal sa to nazve a toto všetko prispieva k tomu, že tá endotelová dysfunkcia postupne vedie k rozvoju toho procesu aterosklerózy. Tam sa zapojí imunitný systém, tam sa zapája práve tie tukové látky a ten cholesterol a toto všetko tam vlastne robí tú neplechu.
Takže keď ten tlak necháme akože si bežať a postupne sa zvyšovať, tak čo sa nám môže stať? A druhá taká podotázka, že ako je ho dobre skrotiť? Ako je dobre, možno samozrejme tabletkami nejakými, ale možno, že zmenou, vy ste ho spomínali, životný štýl, tak čo to je ten životný štýl? Dal som viacero otázok naraz, tak poďme postupne.
Áno, dá sa skrotiť, to je podstatné. Mm-hmm. Dá sa s tým niečo robiť a má to, vy ste sa nás predtým pýtali v tom stupe, že či to ešte má zmysel. Má a to je práve to podstatné, čo my chceme, lebo my okrem toho, že liečíme, my chceme predchádzať tým chorobám, lebo tých ľudí s tými chorobami srdca je stále viac a viac. Mm-hmm. Čiže keď takto dospelý človek sa hovorí, že by mal mať odmeraný krvný tlak aspoň 2 až 3 krát do roka, mm-hmm, aj keď nemá žiadne ťažkosti. Čiže pri tej nejakej návšteve praktického lekára, aj keď povedzme ide s niečím úplne iným, je dobre zmerať tlak. Ale našťastie v dnešnej dobe už tie tlakomery sú dosť dostupné a skoro v každej rodine niekde tlakomer je a keď je nedeľná oslava, tak po obede áno, sedia u starej mami.
Vy ste mi teraz prečítali myšlenku, lebo presne takto, že niekto si začne merať tlak, že daj aj mne a potom počkaj, akože mám vysoký. A potom už sa tam okolo toho celkom taký folklor stane.
Presne a veľakrát sa takto na to príde, ale to je dobre, lebo tým pádom ten človek vlastne spozornie, že aha, neznamená, že keď si to v nedeľu raz odmeria a má vysoké, že to už musí hneď mm-hmm, byť hypertonik a neviem čo, ale treba už potom vlastne to sa týmto smerom
sledovať,
alebo teda ísť k tomu lekárovi vyšetriť to. Takže keď už sa zistí, že je ten tlak zvýšený, to tiež závisí od hodnôt. 140 na 90 je hranica pre vysoký tlak. Už 140 na 90 je vysoký tlak. Ideálny tlak je 120 na 80 a menej.
No, ale tak to je trošku individuálne, nie? Takže plus minus asi.
Dobre, samozrejme a tiež mal by to byť priemerná hodnota, lebo ten tlak je veličina, ktorá po mne kolíše, závisí od toho aj od toho len na čo myslíme, mm-hmm, alebo čo sme zjedli, alebo takýchto. Ale keď už teda prídeme k tomu, že áno, má
som
človek.
Som v klídku, posedím si, podýcham si a teraz si zmerám tlak a je to viac ako tých 90 na spodku a 140 na vrchu, tak tam už je také, a keď sa to zopakuje aj viac dní po sebe, tak pravdepodobne mám zvýšený tlak.
Áno, pravdepodobne. Uh-huh. A prvá cesta je tá úprava životosprávy. A to je veľmi dôležité a ono to naozaj veľmi dobre funguje. A poviem úplne tak postupne, lebo tiež, keď hovoríme pacientom, niekedy je ťažko, že všetky veci naraz dodržať. To je náročné. Ľudia nie sú stroje a to nejde všetko urobiť hneď. Ale prvá vec je, alebo prvé odporúčanie je, že nefajčiť. ak človek fajčí, prestať fajčiť. To je naozaj také dosť podstatné a zásadné. Druhá vec je začať sa hýbať. Minimálne nejaké prechádzky, proste začať trošku viacej, v to, pri tých 10 tisíc krokov je úplne super, dokonca už sa teraz hovorí, že stačí aj 7, ale aj 3 tisíc krokov, aspoň niečo. Každý krok sa počíta. Mm-hmm. Napríklad nechodiť výťahom, chodiť po schodoch. Čiže hýbať sa, ďalšia vec.
Čo sa niekedy týka... sa prepáčte, že sa tak hovorí, že vystúpiť o zastávku skôr.
To je presne to, že ono sa to zdá, že čo zastávka skôr, čo mi to môže pomôcť. Ale keď sa to stane pravidlom, lebo nemá zmysel robiť niečo týždeň a potom na to zabudnúť. Mm-hmm. To proste musí byť už súčasť života. A nie je to jednoduché. Ja to úplne chápem, že opäť spomeniem, že nie sme stroje. Ale keď si to niekto takto ako dá do toho svojho režimu, tak to výborne funguje, výborne ide. Druhá vec je prestať soliť alebo neprisálať. Uh-huh. Hovorím niekedy pacientom, že jedzte takú stravu, ako jedia také 5-6 ročné deti. To, čo dávame 5-6 ročným deťom, oni už vlastne všetko môžu zjesť, ale moc im to neprisálame, moc im to nejako nekoreníme, nedávame im nejaké priemyselné polotovary a niečo. Snažíme sa ich uchrániť.
My sme teda povedali, že začať sa trošku viacej hýbať, nemusíme robiť hneď nejakú náročnú gymnastiku, ale proste dať si do takého až denného rytmu, rituálu to nazvem, to chodenie aj po schodoch, aj pešo, kam sa dá, že nedochádzať všade, kde môžeme autom alebo nejakými inými, no pokiaľ to nie je bicykel, dajme tomu. A vy ste spomenuli sol, to ma veľmi zaujalo. A čo ešte také tie jednoduché tipy, triky? Vy ste spomenuli spánok, to ma celkom zaujalo.
Áno, ja ešte predtým poviem k tej soli aj cukor.
Aj cukor.
Cukor. Uh-huh. Aj cukor je, biely cukor je, jak sa hovorí, že biely jed, tak svojím spôsobom áno, ideálne by bolo, keby sme ako sladkú chuť ochutnali alebo cítili len z ovocia. Aha. Čiže aj ten biely cukor je teda nie je vhodný a veľmi tučná strava a zvlášť, ak je spojená, že je slaná. Lebo aj to niekedy býva, že je že slaná, sladká, ešte aj masná.
OK.
Že takáto kombinácia, lebo to je často v tých potravinách, tá sol je skrytá a my to ešte potom jeme sladké a ešte je to povedzme aj vyprážané. Ja často hovorím, že šiška je taký prototyp, nie je zdravého jedla, aj keď teda tam tá sol nie je, ale ide do toho cesta trošku solí. Mm-hmm. Čiže toto je taká kombinácia, že nie je optimálne.
Čiže také, že presne, že nejaké že hody sú a že langošiček a klobáska a všetko možno vlastne ako keby si úplne, že robíme neveľmi dobre. Tak ale to sa tak hovorí, že 80-20, že keď tých 80% toho, čo robím, naozaj je správne, tak akože sem tam si ústroj dekel je v pohode?
Presne, to som chcela povedať, že to neznamená, že to nikdy nemôžeme ochutnať. Podstatné je to, čo robíme každý deň, nie je to, čo občas, čo raz za mesiac, takže to je tiež dôležité.
Čiže také tie rituály, že má to v sebe... že takto jem, takto žijem, takto spávam. Ja chcem ísť k tomu spánku, že čo ten spánok, že naozaj, lebo v posledných časoch aj som sa takto rozprával viackrát, že to je až neuveriteľné, že aký je spánok aktívny proces, že my si myslíme, že tam ležkáme a nič sa nedieje, ale tam v tom tele sa dejú neuveriteľné veci a súvisí teda aj to, ak niekto nie pravidelne spáva alebo zle spáva, aj s tlakom, hej?
Áno, aj s tlakom, aj celkovo, s kardiovaskulárnymi ochoreniami, alebo teda s tou aterosklerózou, už sa to dneska považuje za tzv. Netradičný kardiovaskulárny rizikový faktor, to znamená, že nedostatok spánku a málo spánku a spolu aj s tzv. Mentálnym zdravím, to znamená, že to nastavenie, to také pozitívne, čo možno znie trošku ako klíše, že buďte pozitívni, ale má to svoj zmysel, že nedržať sebe zlé emócie, snažiť sa každý sa s nimi stretneme v tom každodennom živote, snažiť sa ich zbaviť, nedržať to v sebe a skôr tie pozitívne vzťahy, priateľstva v rodine a samozrejme ten spánok zase aj v dobrom prostredí, v tichom prostredí, lebo opäť sa hovorí, že hluk je netradičný kardiovaskulárny rizikový faktor, tak ako aj znečistenie prostredia. Čiže spať v tichom prostredí a v tme. Hej, aby nám tam nesvietili mobily, počítače, svetla, zatiahnuť rolety, zatiahnuť okna.
No tak samotná asi spánková tak nejaká hygiena, to by bolo normálne na celú jednu talk show určite, ale sa mi to páči, že to beriete už vážne, že kedy si viete aj na tých mnohých oddeleniach, nemocniciach, tak 6:30 sa rozkopnú dvere, zažne sa, je sa upratovať a teda ako keby sa neberalo v poťaz, že teda naozaj ten spánok je veľmi dôležitý. dôležitý pri liečbe rekonvalescencie, respektíve vôbec. A ja som mal teda pocit, keď som bol u vás, takže ako keby tam pomalšie išiel aj čas, že naozaj na toto tak dbáte, aby tam nebol ten stresový faktor, keď ste presne povedali o tých potlačených emóciách, tak tento, keď už vieme, že tie emócie sú hardware. Ja by som sa teda chcel opýtať na toho ďalšieho, ak sa povie po slovensky, prevít, taký, že toho zloducha, a to je cholesterol, lebo o tom sa tak tiež verú spolu, že dobrý, zlý cholesterol. Takže ako to je vlastne, tak čo máme teda, pápať to masielko, alebo nepápať ho, alebo že čo vy, ako teda ľudia, ktorí sa na to srdiečko pozeráte, tak z inej profesionálnej strany, vidíte radi v rámci hodnot cholesterolu a čo odporúčate, čo nie?
Vidíme radi vyšší dobrý cholesterol a nízky zlý cholesterol.
A naozaj, ktorý je dobrý a zlý?
Tak to v úzokách poviem, on je len jeden v podstate. Okay. Ale on má svoje nosiče v tej krvi a keď je naviazaný na tzv. Nosič HDL, to znamená na lipoproteín s vysokou hustotou, tak to je dobré, lebo ten cestuje z ciev smerom do pečenia a tam sa spracuje. To znamená, že nezostáva v tých cievach.
Á, ok. Že on si tak akože pochodí, on je taký, že masnučky.
Áno, ako keby čistí na tie cievy a bere to do pečenia a tam sa to spracuje.
Dobre.
A potom je ten zlý, to je tzv. LDL, lipoproteín s nízkou hustotou a ten zase práve robí naopak, lebo v tej pečeni sa to spracová a pečeň samozrejme sa aj cholesterol tvorí a on ho teda berie, ten LDL ho práve berie z tej pečenia a vynáša ho do tých ciev. A tam to nechceme, lebo tam, keď už je ten zápal a je tá endotelová dysfunkcia, čo som spomínala na začiatku, tak keď tam ešte príde tento cholesterol, ten zlý, tak vlastne on sa tam začne usádzať a prispieva ešte k tomu zápalu a tam ešte sú zapojené rôzne bunky imunitného systému a penové bunky a makrofágia, neviem čo. A toto všetko, alebo teda viem čo, ale nebudem všetko menovať, lebo ale to nie je až tak podstatné.
Ale chytám sa, chápem, že ono vlastne v nejakom tom mieste, okrem toho, že nám už to nie je také pružné, že tam mám ten vysoký tlak, tak ešte sa mi to tam aj úcpe.
Presne, a tam začne, respektíve sa tam naruší tá cievna stena, už tou endotelovou dysfunkciou do určitej miery nie je taká úplne krásna hladka. A keď sa to tam začne ako keby narúšať tým zápalom, teraz tam sa začnú ukladať tie tukové látky, vytvárajú sa tam tzv. Tie penové bunky, lebo prichádzajú bunky imunitného systému a celé sa to tam tak proste hromadí a zväčšuje a urobí to také už hrbolatú tú cievnú stenu znútra. A keď toto praskne, tak organizmus to považuje, že vznikla rana, ako keby, príklad poviem, ako keby na koži, a snaží sa ju nejako zahojiť a začnú sa tam lepiť krvné doštičky a vlastne začne sa tam vytvárať zrazenina, trombus, aby to ako keby zalepila. Ale my nechceme vo vnútri ciev tie zrazeniny a ten trombus.
Lebo tá poputuje smerom do srdca.
Alebo tam sa prilepí, bude sa zväčšovať a úplne ten priesvit cievy znepriechodní.
Okay.
A to je vlastne, a kde už neprúdi krv v tepnách, čiže v artériách, tak vlastne za tým miestom vzniká infarkt.
Teraz späť k tej prevencii, že z čoho je dobrý a z čoho je zlý cholesterol, že teda som v nejakom stave, zistil som, že mám trošku vyšší tlak, to môže byť aj preto, že teda nie len, že som starší, ale že aj nejaké takéto miestečka sa už tvoria, kde je teda znížený prechod, ale ja to môžem ešte celkom akože podchytiť, ak budem sa viac hýbať, ak lepšie začnem spávať, menej soliť, prestanem fajčiť, ale zároveň, dajme tomu, súvisí to so stravou, lebo toto bola, tam bol otáznik, pretože keď viem, že tí Taliani a Stredomorci, Grécia, takže títo to ako keby, no jasné, že aj tam majú problémy so srdiečkom, ale nie toľko. Súvisí to teraz s tou stravou?
Súvisí to čiastočne so stravou, ale tá strava predstavuje asi 20 až 30%. Mm-hmm. A ten zvyšok je genetika a práve to je na tomto dôležité, že môžeme, je dobre tú stravu samozrejme mať takú tú zdravú striedmu, veľa zeleniny, nie spracované potraviny, také tie prirodzené, že lepšie jeden steak so zeleninou ako obalený rezeň, ktorý už je zamrazený a ten si ideme urobiť, alebo nejaký obalený syr, príklad poviem. Takže toto je dôležité. Dá sa toto stravu ovplyvniť, ale keď je to pacient, ktorý povedzme už prekonal infarkt, čiže on už je v tom vysokom a veľmi vysokom riziku, tak to zväčšinou nestačí a tam potom treba aj lieky.
OK, tak si to teraz povedali jeden môj kamarát, on je tiež kardiológ a ten hovorí, že lepšia cigaretka v pohodičke ako brokolica v strese. A to tam sme sa ešte nedostali, ale že ten stres ako taký je absolútny taký, že stresor, alebo respektive taký ten faktor, ktorý prispieva asi k tomu celému, že to urýchluje.
Určite áno. Ono to tú skladačku to vlastne doplňa. Uh-huh. A keď ste sa ešte pýtali na to maslo, áno, hrubé maslo, veľa masla, každý deň maslo, ráno, na obed, večer, nie je dobre. Občas si natrieť chlieb s tenkou vrstvou masla zase nie je nič také katastrofálne. Ale keď už by sme si mali z tých tukov vybrať, že ktorý je najzdravší, tak olivový olej, o tom teda to je známa vec. A možno preto tí Južania, tí Taliani a tí, ktorí teda ten olivový olej používajú v podstate denne a v tej kuchyni, a či už na studeno alebo na teplo, tak sú na tom lepšie. Ale oni sú asi aj takí viacej Španieli, Maňana, že viacej si tak
stresu,
nestresujú sa.
Majú no. Menej, presne nenaháňajú sa. Tak to je sranda, že veľa z týchto vecí človek tak ako keby tak vie, ale keď to poviete vy, tak beriem to trošku vážnejšie a dúfam teda, že to berieme všetci tak vážnejšie, lebo vedíte v podstate o život. Ale ja som vlastne spomínal na úvod, že som si vás zavolal kvôli tomu, že 29. septembra už dlhé roky, a to je zajtra hneď, býva Deň srdca. Býva to na celom svete a čo vy teda ako ľudia z NUSCH tak nejakým spôsobom robíte viac ako povinné dni v rámci tej prevencie?
Áno, Svetový deň srdca je vlastne venovaný srdcu a povedomiu a informovaniu verejnosti, aby brali to srdce vážne a teda celé tie kardiovaskulárne problémy, aby sme nezomierali predčasne a práve na diagnózy kardiovaskulárnych chorôb. Slovenská kardiologická spoločnosť má nadáciu, ktorá sa volá Slovenská nadácia srdca a táto už od roku 2006 každoročne organizuje tzv. Most, volá sa to, že mesiac o srdcových témach.
Aha.
A je to práve v tom období koniec septembra do konca októbra a zahŕňa to aj ten Svetový deň srdca. Práve vtedy sú také ako väčšie akcie na verejnosť, tlačové konferencie, vystúpenia a v podstate aj to, že ja som teda tu, tak vlastne súvisí aj s tou aktivitou Slovenskej nadácie srdca. Naším cieľom je naozaj upozorniť populáciu a verejnosť na to, čo môžu sami pre seba urobiť a potom, keď spozorujú nejaké príznaky alebo niečo, že teda áno, niekedy sa snažíme aj popísať, vysvetliť, čo je vážne, čo nie. Že aby tí ľudia počúvali svoje telo, svoje ťažkosti a vedeli, ako s nimi naložiť. A tiež vždycky hovoríme, že je lepšie možno ísť zbytočne k lekárovi na vyšetrenie, ako niečo zanedbať a príklad poviem prechodiť nejakú bolesť na hrudníku, čo často je príznakom práve infarktu. Takže my vždy každý rok máme v rámci toho mostu nejakú inú tému, ktorú komunikujeme, napríklad obezitu. Vážna vec, ktorá teda nám ničí to srdce a ovplyvňuje celé všetko toto, o čom sme dneska rozprávali. Alebo cukrovka, ako s tým narobiť, ako s tým naložiť, ako sa s tým vysporiadať. Lebo tiež sa vie, že cukrovka druhého typu je v 70% je odvrátiteľná. Vôbec ju tí ľudia, keby dodržiavali ten životný štýl, tak by ju ani nemuseli dostať.
Čiže a respektíve ešte sa jej dokážu aj zbaviť. To sa im páči, čo ste pred chvíľkou povedali a tam by som chcel naviazať, že počúvať svoje telo. Že veľakrát nám niečo je, ale ja neviem, bolí ma už tak 3 týždne hlava, alebo ťažko sa mi dýcha, alebo ak mám nejaké gastrické problémy, mávam kyselinu a čokoľvek takéto, že skôr idem do lekárne rýchlo si kúpiť niečo, aby som to potlačil, ale že tieto varovné signály tela, ako keby človek tak prehliadal, a ako ste správne povedali, že niekedy naozaj, že je dobre zájsť tomu svojmu obvodnému lekárovi, alebo internistovi, alebo kardiologovi. Nech teda viem, na čom som a možno môžem niečo fakt, čo sa dá v zárodku veľmi ľahko vyriešiť, ešte zastaviť, odvrátiť, alebo nastúpiť na ten vlak, o ktorom sa bavili, toho iného životného štýlu.
Áno, presne ste to pomenovali, ja už ani nemusím k tomu nič viac hovoriť.
No ale ja vám chcem vlastne poďakovať za váš čas, že ste si našli čas takto v nedeľu sem prísť. Ja som presvedčený, že toto treba naozaj stále prizvučovať, veľakrát sa o tom rozprávať nahlas, artikulovať tieto témy tak, aby sme im všetci naozaj rozumeli. No a keď je teda, dajme tomu povedať, že zle, tak vidíme sa v núsku.
Nech sa páči.
Ja veľmi pekne ďakujem mojej hostke kardiologičke Ivane Šošovej, primárke ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné poludne.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show, aj ktorúkoľvek inú, si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií. Ja odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk. Tam to všetko nájdete. Majte krásnu nedeľu. Počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Nedeľná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.